Gepliyer Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidentiniň şol halkara aýallar güni münasibetli beren sowgary 60 manatdan ibaret. Bu resmi kurs boýunça 17 amerikan dollarından gara bazarynyň narhyndan 3 dollara barabar. Bu pula şu gün Türkmenistanda köp zat satyn alyp bolmaýar. Emma ol meselem 3.5 kilogram sowgana ýa-da 5 kilogram una ýetýär. Emma adatça şeýle ujypsa sowgat da baralyýar diýdi gowşurlar. Ony alan zenandar özlerinin prezidenti aşy minnetdarlygyny köpçülükde bildirmäge we hususan da ýüzüne syýylmaga mezbur bolýarlar. Prezidentiň adynan zenandar 60 manat mukdarda pul sowgady 1-nji we 6-njy mart aralygynda da baralyýar diýdi gowşurlar. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 24-nji fevralda gol çeken buyrugyna görä sowgat diňe işleýän aýallara, pensiýa alýan zenandara we okuwçy gyýdlara şeýle de çağırlar bağlarına katnayan gıylara verilir. Yurdun galın ayal iratına prezidentten soğut berilmeyen, işlemeyen ayallara, mektepte okumayan çağılır bağlarına katnamayan gıylara şeyle hem hususi kerhanalarda zekmet çekken ayallara odol kıyılarda bol şeyali pul soğutu paylanmayar. Devlet edaralarında ve kerhanalarında soğutu koşurma için tayarlıklar işleri başlandı. Adatlı Livap'taki haberçisinin sözlerine göre bu regionda pul naht görünüşünde gol çektirilip verilir. Haberçimiz köplerin bu soğuttan uluş atlyk duymayanlygyny sebäbi mukdaryň azdygyny bellýär. Şeýle de bolsa prezidentiň adynan beriljek pula käbir zatlary satyn alyp bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanda 60 manada hususan da aýallar üçin şu sanawdaky haritlaryň käbirini satyn alyp bolýar. Habarçymyz bu pula kiçirek gül destesini aýallar üçin arassaçylyk serýeşdesiniň 3 gutusyny üstä çykyşypdygy, köýnegi üçin keşteli ýakany ýa-da bir köýnegi üçin matanyň 3-den 1 bölegini satyn alyp bolýanlygyny aýtdy. Adyk önümlerine gedek gelende 60 manat 1 kilogram et ýa-da balyk satyn alma üçin ýeterlik däl ýöne başga önümlerin käbirini satyn alyp bolýar. Hususan da 3 kilograma golay tüwi, 2 litr ösümlük yağını, 450 gram metke yağını ya da 3,5 kilogram soğunu satın alıp bolyar dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistan'da aýal gyýlar her ýyl prezidentin pul soğuk adalyarlar soğukada goşurmak da barat adatça devlet televiziýasynda görkezilýär. Dürli ýaşdaky aýalların prezidentin soğukada üçin minnetdarlyk bildirip onu ýüzlerine syýlandygy görkezilýär. Ozalky ýyllarda pul soğukadyny goşurmak da barat kiçi ýaşly gyýlar üçin hem gurulupdy. Çağalaryň pul alyp minnetdarlyk bildirişi we ululary bilen deň derejede onu ýüzüne syýylmagy döwlet televiziýasynda görkezildi. Resmi metbuatda habar berilşi ýaly halkara aýallar güni münasibetli aýal gyýlara pul sowgatlaryny goşurmak tejribesi Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-njy ýylyň 27-nji fevralyndaky karary esasynda alınıp barýar. Türkmenistanda aýallara mart aýynda pul sowgatlaryny bermek däbi ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründe başlanypdy. Başda bu martyň aýagynda Nowruz bayramyna berilýärdi 8-nji martda Halkara aýallar gününi bellemek tejribesi 2008-njy ýylda Türkmenistanyň 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan dikildilipdi. Prezidentiň adynan pul sowgady ýylatyň başga gatlaklaryna hem berilýär. Her ýyl pul sowgady köp çağaly enelere 2-nji jahan urşunyň veteranlaryna berilýär. Ony alýanlaryň prezidentiň sowgatlary üçin pul tölemeli bolýanlygy hem seýrek ýagdaýdy. Mundan başga da dürli ýagdaýlar ýüze çykýar. Ýaňy ýakynda ene mähradyna dalaşýar edilip Ödürlenen köp çağaly eneler täze talap bilen ýüz-ýüz boldular. Hususan da Balkan vilayetinde hormatly ada dalaşýar görkezilen aýallar özlerine berilecek altın zynjyrlary we döwletden alınan beýleki gymmatly sowgatlary satmajakdyklaryna öňünden guwa geçip dilhat bermeli edildi. Dilhatynda aýallar bayraklarynyň halk bankda saklanmagyna da razylyk görkezdi. Şeýlelikde olara öz bayraklary diňe döwlet çäherelerine gatnaşmak üçin wagtlaýyn berler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu çäreleriň sebäbiniň bu bayrağa münasip bolan bir näçe denanyň öz bayraklaryny satyp jogapkärçiligi çekilmegi bilen bagly bolandygyny anykladylar. Şeýle ýagdaýlaryň biri geçen güzde bolupdyr.
Geçen ýylyň güýdüne Gyzlarwat etrafynyň bir eneriň döwlet tarapynyň sowgat berilen altyn zynjyryny we ordenini satanlygynyň üstü açyldy. Bu ene garaşsyzlyk bayramçylygy üçin döwlet telewizionyna surata düşürilýän çäreleriň birine çağrylypdyr we ondan altyn zynjyryny dakynmak talap edilipdir. Onuň bulary satanlygy anyklananyna welaýet medeniýet bölümi we aýallar guramasy arkada gadynyň berilen altyny satmagyň uly günä we jinayet diýip onuň işini kadiýete geçiripdirler.
deyip azatlyk bilen anonim gürleşen çeşme 21-nji fevralda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä şol ene öýüniň köp çağatyryň bardygy we pul gerek bolanlygy bilen düşündiripdir. Emma Suud köp çağaly eneni 3 ýyl azatlykdan mahrum etmek kararyny çykardy. Bu wakadan soň Milli Howpsuzlyk ministrligi hem polisiýa ene mähri ady bilen tylaglanan beýleki eneleri derine başlapdyr we adyndan şoňa meňzeş 4 wakanyň üstüne açypdyr. Azatlyk radiosu agdalan wakalar bilen bagly adamlaryň şahsiýetini Hoopsuzluk sebeplere göre açmaktan taklanyar. Halk maslahatının başlığı Gurban Gulberdi Muhammedov'un prezident olan dövründe dörödülen ene mehri adi 8 yada has köp çağılı eneleri berliyar. Her yıl 250 golay ayal bu ad bilen silaglanyar olorun sanovları 8-ci mart bayramının öngü sigrasında çav ediliyar. Türkmenistan'ın hekimetleri yurdun sonki 6 yılda baştan geçiriyan iktisadi krizisinin fonunda ilatın yağdayının yaramazlaşyanlığını resmi taydan boyun almayar.